viens, protams, ir šīs dienas, kamēr cilvēki dodas uz svētku norises vietām, jā, kas, protams, palielina šo satiksmes intensitāti un līdz ar to risku iekļūt ceļu satiksmes negadījumā. Kopumā, vērojot praksi pa gadiem, nu jāsaka, Ziemassvētki ir tas laiks, kā tomēr uz ceļiem ir nedaudz mierīgāk, ja tie tomēr ģimenes svētki un cilvēki tos pavada kopā ar saviem mīļajiem mājās. Cita situācija, protams, ir šajos te, kas jau ir plašāks, vai kas ir jaunā gada sagaidīšana, ja, kur ir plašāki masu dažādi pasākumi, kur cilvēki arī sabiedriskās vietās lieto alkoholu un līdz ar to tālāk mēdz sēsties pie stūras un doties mājās. Nevienā gadījumā, ja tiek lietots alkohols pie stūras, nekādam transporta līdzeklim sēsties nedrīkst. Un tam vajadzētu būt galvenajam un vienīgajam vadītāja likumam. Jo šeit ir jābūt šeit apziņai, ka sēžoties pie stūras, viens ir apdraud šoferis pats sevi, pasažīrs automašīnas, un otrs varbūt potenciāli slepkavus ceļa un apdraudē citus cilvēkus. Reidi turpināsies, policija strādās pastiprinātā režīmā un aicinām autovadītājus būt iecietīgiem arī pret policijas darbu, jo policija ir tā iestāde, ja cilvēkiem pašiem apziņas nav, tad policija ir jākontrolē, lai cilvēki nepārkāptu ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudētu citus ceļu satiksmes dalībniekus.